Κύριε Μοντάχο, παρόν και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωή χοργό ελθέ και σκύνουσον ημίν και καθάρισουν μα ο πάση κυλίδο και σώσουν αγαθέντε ψυχάσιμο. Σήμερα θα αναφερθούμε σε κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Υπάρχουν πολλές ενέργειες της ζωής μας και πολλές καταστάσεις που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Και η δυσκολία αυτή είναι το πώς να μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας και τα της ζωής μας. Η δυνατότητα σωστής διαχείρισης που να μας ειρηνεύει και να μας ισορροπεί, δεν μπορεί να γίνει μηχανικά, δεν μπορεί να γίνει μαγικά. Ακόμα και στον χώρο της πνευματικής ζωής, η αλλίωση, η αλλαγή, η διόρθωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δική μας συμμετοχή και τη δική μας συνειδητοποίηση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συνείδηση της ζωής μας, να μπορούμε να αφομοιώνουμε τη ζωή μας και τα της ζωής μας και να ξέρουμε πώς οφείλουμε να δρομολογήσουμε την πορεία της ζωής μας. Ακόμη επαναλαμβάνουμε και η θρησκευτική ή η πνευματική ζωή, η οποία δεν είναι συνειδητοποίηση αλλά μηχανική πρακτική, υπακούοντα σε κάποιους όρους και κανόνες που δεν είναι εσωτερικό ξεκαθάρισμα, μπορεί περισσότερο να περιπλέξει τα πράγματα. Γι' αυτό είναι καλό να μπορούμε να δούμε την πραγματική λειτουργία κάποιων αντιδράσεών μας και κάποιας στάσης ζωής που όλοι από την οποία περνούμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη στάση ζωής που λέγεται εξάρτηση. Η έννοια της εξάρτησης δεν αφορά μόνο κάποιους ανθρώπους που εξαρτώνται από κάποιες ουσίες και είναι κάτι μακρινό και άσχετο με μας, εφόσον δεν κάνουμε χρήση απαγορευμένων ουσιών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εξάρτηση είναι και οτιδήποτε από το οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Και καθορίζεται η συμπεριφορά μας και χάνουμε την ελευθερία σε σχέση με αυτό με το οποίο εξαρτώμεθα. Όπως επίσης και η δυνατότητα απεγκλωβισμού από την εξάρτησή μας δεν γίνεται μαγικά και με την πνευματική ακόμα οδόν, αν η πνευματική οδός δεν είναι συνειδητοποιημένη. Και δεν καταλάβουμε το σχήμα αυτό και την βάση αυτή και τη ρίζα από την οποία προκαλείται η εξάρτηση. Να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Καταρχήν είπαμε ότι η εξάρτηση δεν είναι η εξάρτηση από κάτι φανερό μόνο. Κάνω ηρωίνη ή κάνω χρήση του αλκοόλ σε σύνολο το οποίο εξαρτώμαι ή οτιδήποτε άλλο που έχει φανερές επιπτώσεις, είναι ασφαλώς και αυτό. Αλλά είναι και κάποια πράγματα καθημερινά. Η κουβέντα ότι δεν μπορώ χωρίς αυτό, το ποιο είναι αυτό, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του, είναι δηλωτικό της εξαρτήσεώς μας. Και γιατί πρέπει να περάσουμε από την εξάρτηση, να απομακρυνθούμε, να ξεπεράσουμε την υπερβούμε την εξάρτηση? Θα το δούμε τη συνέχεια τι γεννά την εξάρτηση, για να καταλάβουμε γιατί είναι χρήσιμο να υπερβούμε την εξάρτηση. Συνήθως δεν θέλουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας, ούτε να ψάχνουμε την ζωή μας και οχυρωνόμαστε πίσω από γενικότητες, αοριστολογίες ή μαγικές λειτουργίες, που αυτή η μαγική λειτουργία μπορεί να είναι και θρησκευτικότητά μας. Η αναπηρία να αντιμετωπίσουμε άμεσα την πραγματικότητά μας μας οδηγεί σε μια πνευματική ζωή μη συνειδητοποιημένη, και πνευματική ζωή μη συνειδητοποιημένη σημαίνει αδυναμία να αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη με επίγνωση έναντι του γεγονότος της ζωής. Όταν λοιπόν δεν μπορώ με επίγνωση να συμμετέχω στο γεγονός της ζωής, καταφεύγω στους νόμους, στους κανόνες, στην απρόσωπη εκκλησία, στον απρόσωπο Θεό και στην απρόσωπη θρησκεία, που με κάποιες τεχνικές θα με εκβάλουν από τα προσωπικά μου αδιέξοδα. Αλλά για να μπορείς να βγεις από τα προσωπικά σου αδιέξοδα, επειδή είσαι πρόσωπο, χρειάζεσαι λόγον αληθείας που να σου βγάζει την πραγματικότητά σου, την αλήθεια σου, και να σου δίνει τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, η εξάρτηση μπορεί να οριστεί ως κάτι σε σχέση με το οποίο να θεωρείται κάτι καλό για τη ζωή μας. Δηλαδή η εξάρτηση μπορεί να οριστεί ως η σχέση μας με κάτι το οποίο θεωρείται καλό για τη ζωή μας, αλλά δεν είμαστε ελεύθεροι σε σχέση με αυτό το κάτι. Παίρνουμε ένα αγαθό, παίρνουμε μια σχέση, παίρνουμε ένα πρόσωπο, παίρνουμε μια εργασία. Είναι αγαθά, δεν είναι όλα αυτά. Είναι κάτι καλό για τη ζωή μας. Αλλά όμως, όταν δεν είμαστε ελεύθεροι σε σχέση με αυτό, αυτό μπορεί να οριστεί ως εξάρτηση. Όταν δεν μας ελευθερώνει. Η ανάγκη λοιπόν για αυτό το πράγμα, το πρόσωπο, το συναίσθημα, οτιδήποτε από το οποίο εξαρτώμεθα, γίνεται τόσο κυρίαρχη η ανάγκη μας γι' αυτό, που καθορίζει τη συμπεριφορά μας, τις επιλογές μας, και μας αποκόπτει από την βαθύτερη αλήθεια που φανερώνουν αυτά. Όταν λοιπόν η ανάγκη μας για κάτι, για κάποιον, είναι κυρίαρχη σε τέτοιο σημείο που εξαιτίας αυτού καθορίζονται οι επιλογές της ζωής μας ή συμπεριφορά μας, με τέτοιον τρόπο που να χάνουμε τον αληθινό σκοπό του πράγματος, του γεγονότος, της καταστάσεως και του προσώπου, αυτό είναι η κατάσταση εξαρτήσεως. Να πούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε ένα πρόσωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση και να συνδέεται με μια ισχυρή προσωπικότητα ή με μια κατάσταση. Μπορεί να είναι ένας ψυχολόγος, μπορεί να είναι ένας παπάς, μπορεί να είναι μια εκκλησία, μπορεί να είναι μια ομάδα, οτιδήποτε. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση αρχίζει να συνδέεται με αυτό το πρόσωπο ή το σχήμα ή την ομάδα και αναπτύσσεται μία σχέση αποδοχής, δηλαδή είναι αποδεκτός, του αναγνωρίζει την προσωπική αξία, Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Νιώθει πολύ όμορφο αυτός ο άνθρωπος όταν ξαφνικά, από το πουθενά, υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται μαζί σου. Νιώθεις πάρα πολύ όμορφα. Είναι το πρώτο ευχάριστο συναίσθημα. Είναι κάτι νέο που σε δυναμώνει. Όταν όλοι απορρίπτουν, αδιαφορούν και κάποιος ασχολείται μαζί σου, αυτός για κάποια στιγμή είναι ο Θεός. Για κάποιο λοιπόν διάστημα χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος υποστήριξη, αυτό το πρόσωπο. Χρειαζόμαστε υποστήριξη και μια επιβεβαίωση για να αρχίσει ο άνθρωπος να πιστεύει στην προσωπική του αξία, στην εικόνα Θεού που έχει μέσα του. Αυτή λοιπόν η προσκόλληση δεν είναι εξάρτηση και ούτε κάτι ασυνήθιστο και ανεπιθύμητο είναι. Αυτή η προσκόλληση που θα οδηγήσει στην αμοιβαιότητα της σχέσεως. Έχουμε λοιπόν μια σχέση που δεν έχει την αμοιβαιότητα, γιατί παίρνεις μόνο, σου αναγνωρίζει την προσωπική αξία, έχεις τον μικρό Θεό σου που σε τροφοδοτεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να αναπτυχθεί, να περάσει τη διαδικασία της αμοιβαιότητος, που να είναι αληθινή σχέση. Μέχρι αυτό το διάστημα πρέπει ο άνθρωπος να στηριχθεί και τότε πρέπει να του επιβεβαιώνεται η προσωπική αξία με το ενδιαφέρον που θα δείχνουν, που θα δείχνεται σε αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν δεν είναι εξάρτηση προς στιγμή και είναι πολύ πιθανό να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι όμως και πολύ πιθανό επίσης να μην διορθωθεί η κατάσταση και αυτή η σχέση να γίνει αυτός σκοπός και να μην είναι μια σχέση όπως θα οδηγήσει ο άνθρωπος στην αμοιβαιότητα και να προχωρήσει, αλλά δεν είναι σκοπός του ανθρώπου που δέχεται τη φροντίδα η προσωπική του ανάπτυξη, η δυνατότητα ανάληψης της προσωπικής του ευθύνης να βρει την αξία της ζωή, αλλά αυτός ο σκοπός γίνεται το πρόσωπο το οποίο δείχνει φροντίδα. Και έτσι Θεός του μπορεί να γίνει ο πνευματικός, μπορεί να γίνει ο ψυχίατρος του, μπορεί να γίνει ο εραστής του, μπορεί να είναι ο φίλος του, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Οτιδήποτε τον βοηθά τον άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του, να ξεπεράσει δηλαδή τη μειονεξία του. Όταν λοιπόν αυτή η σχέση γίνει αυτός σκοπός, γίνεται εξάρτηση. Και τι συμβαίνει τότε, ποια είναι η συνέχεια? Όταν λοιπόν γίνει αυτός σκοπός αυτή η σχέση, όντας ανήμπορος ο εξαρτώμενος να προσλάβει και να μάθει να ζει με την αποδοχή και την αγάπη του προσφέρεται, δηλαδή δεν μένει ευχαριστημένος με αυτό που του δίνεται όντας ανήμπορος και συνεχώς ζητά και πέφτει μετά στο επίπεδο της ανάγκης. Η σχέση χάνει την αμοιβαιότητα και οδηγείται στην ανάγκη. Σε έχω ανάγκη, χωρίς εσένα δεν ζω. Επομένως, αφού σε έχω ανάγκη και χωρίς εσένα δεν ζω, δεν μου είναι αρκετό αυτό που μου δίνεις, εγώ θα καθορίσω να μου δώσεις. Οπότε είναι ανήμπορος αυτός ο άνθρωπος να δεχθεί αυτό που του δίνουν, την αγάπη, την αναγνώριση όπως την μπορεί και την θέλει ο άλλος άνθρωπος μέσα στην ελευθερία του, και τότε γίνεται απαιτητικός ο άνθρωπος και η απαιτητικότητα εξαρτάται από την ανάγκη του και η ανάγκη του καθορίζεται από την μειονεξία του. Οπότε τι γίνεται? Οι απαιτήσεις τότε αυτού του ανθρώπου γίνονται δυσβάστακτες, οι σχέσεις χαλάνε και γίνεται ένα διάκοπο ψάξιμο εκείνου του πρώτου όμορφου συναισθήματος που υπήρχε στα αρχικά στάδια. Και λέμε πολλοί άνθρωποι, αχ τι ωραία τότε που δεν είχαμε τσακωθεί ακόμα, που δεν είχαμε μπερδευτεί ακόμα. Εκείνο το τότε ήταν η ανοριμότητα, δεν μπορεί να μείνει σε εκείνο. Και η απαιτητικότητα που σημαίνει διαρκώς ο άλλος να με φροντίζει, άρα αυτός ο σκοπός γίνεται ο άλλος και η σχέση, που, και κακώς το λέμε σχέση γιατί δεν είναι σχέση, δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, ο άνθρωπος λειτουργεί αυτή την έννοια εξάρτησης. Αυτή είναι η εξάρτηση των ανθρώπων. Αυτή είναι η εξάρτηση των σχέσεων. Σε αυτό λοιπόν μια επίσης από τις πιο δυνατές εξαρτήσεις, είπαμε τώρα να ζητώ την ανάγκη του άλλου. Μια από τις πιο δυνατές εξαρτήσεις είναι να νιώθουμε ότι είμαστε απαραίτητοι για τους άλλους. Είναι ικανοποίηση δηλαδή να είμαστε απαραίτητοι για τους άλλους. όπως ο γονιός ζει την ικανοποίηση την απαραίτητη για το παιδί του. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες εξαρτήσεις. Μπορεί να λέει ο μπαμπάς ή η μαμά για σένα θυσιάστηκα, αλλά αν του αρνώντο τη δυνατότητα να θυσιάζεται, δεν θα νιώθει και βολικά. Αν του στερούσαν την υποχρέωση που εν τέλει είναι δικαίωμά του, γιατί βαθύτερα με αυτό ζει, αν του στερούσαν τη δυνατότητα να προσφέρεται, θα το διέλυα. Γιατί δεν μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι απαραίτητο για κάποιον. Και χάρη αυτή τη ικανοποίηση ότι είναι απαραίτητο για κάποιον, ζει ο άνθρωπο. Όχι μόνο σε ένα επίπεδο σχέσεως γονιών παιδιού και σε ένα επίπεδο πνευματικών και σε ένα επίπεδο οποιονδήποτε κοινωνικών εργατών και λειτουργών. Νιώθεις μια ικανοποίηση ότι είσαι απαραίτητος για τους άλλους. Και είναι μια από τις δυνατότερες εξαρτήσεις να νιώθει κανείς την ικανοποίηση ότι είναι απαραίτητος για τους άλλους. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί να οδηγήσει σε μια πολυπραγμοσύνη. Να τρέχει από εδώ, να φροντίζει το ένα, να φροντίζει το άλλο. Αυτό δεν είναι υγεία. Μπορεί να δηλώνει μια ανεξάρτηση το ότι χωρίς εμένα δεν κάνω. Και να μου γεννά αυτό ικανοποίηση. Είναι ο αντίποδος της προηγούμενης εξάρτησης που είπαμε. Αυτό λοιπόν κρύβει κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε τον ακάθιστο, δεν βολευόμαστε εσύ και μόνοι, κάτι κρύβεται, κάτι. Και η θεραπεία της εξάρτησης, ξέρετε, δεν είναι μια ασκητική προσπάθεια να επιβληθώ στις φυσικές μου λειτουργίες, αλλά είναι η επίγνωση τι έφερε την εξάρτηση. Τι γεννά, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και οντολογικά τι γεννά την εξάρτηση. Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την ελευθερία και να ζήσει ισορροπημένα και υγιώς. Μπορεί βεβαίως ψυχολογικά να πάμε παραπέρα, να κάνουμε μια ψυχανάλυση και να βρούμε πίσω από παιδικά βιώματα βγήκε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν έρχεται όμως αυτό. Για να γνωρίσουμε την αληθινή μας διάσταση, πρέπει και οντολογικά να δούμε την αιτία που γεννά την εξάρτηση και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε και να αναπτυχθούμε. Είναι λοιπόν δυνατόν να αποκτήσουμε εξάρτηση σε οτιδήποτε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον κατάλληλο σκοπό. Ό,τι δηλαδή δεν μας οδηγεί στον κατάλληλο σκοπό, στη δουλειά μου, στη φροντίδα των παιδιών μου, στη σχέση μου, στην φιλία μου, στη συναντήση με τους άλλους ανθρώπους, στη διαχείριση των οικονομικών, στη διαχείριση των υλικών αγαθών, στο φαγητό, στη κτήση, σε όλα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν βρει, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά για τον κατάλληλο σκοπό, για τον λόγο τον οποίο υπάρχουν αυτά, τότε ο άνθρωπος θα είναι δυνατόν να οδηγηθεί στην εξάρτηση. Δηλαδή, μου δίνεται το φαγητό. Πώς το διαχειρίζομαι, πώς το τιμώ, πώς το σέβομαι ή πώς το καταχρώμαι. Όλα αυτά δεν προέρχονται από μια ηθική διάσταση ότι καλοί άνθρωποι πρέπει να σέβονται το φαγάκι τους, αλλά και αυτό είναι ένα επίπεδο, ας το πούμε, σωστής τάξεως, αλλά έχει βαθύτερη αιτία. Δεν βρω τον λόγο του φαγητού, τον λόγο της κτήσεως, τον λόγο του δημιουργού της κτήσεως, δεν μπορώ να έχω αληθινή σύνδεση με την κτήση, να βρω τον σκοπό της κτήσεως, να βρω τον κατάλληλο σκοπό και επομένως να έχω μια υγιή σχέση, ισορροπημένη σχέση με τα πράγματα, αλλά θα εξαρτώμαι από τα πράγματα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να βρει το σκοπό, τον λόγο. Δεν φτάνουμε λοιπόν σε κατάσταση ικανοποίησης γιατί δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε. Δεν μπορώ να ικανοποιηθώ από κάτι αν δεν αφομοιώσω τον λόγο αυτού του κάτι. Δεν μπορώ να ικανοποιηθώ από καμία σχέση έστω φιλίας ή διαπροσωπική σχέση εάν δεν αφομοιώσω την ουσία της σχέσεως. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν αφομοιώσει την σχέση, να ικανοποιηθεί από τη σχέση. Αφομοίωση τι σημαίνει? Όχι μόνο ψυχολογικά, συναισθηματικά να κατανοήσω κάτι, αλλά το πού στοχεύει αυτή η σχέση, πού δρομολογείται αυτή η σχέση, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης, πού φέρει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου, ή αυτούς τους ανθρώπους, ή αυτά τα γεγονότα στη ζωή μου, ή αυτές τις καταστάσεις στη ζωή μου. αν δεν αφομοιώσουν την πραγματική τους διάσταση και αξία όπως την καθορίζει ο Πατήρ όλων, ο Θεός, δεν μπορώ να ικανοποιηθώ από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό με τον άνθρωπο σε οδηγείται από κατάσταση σε κατάσταση, από πρόσωπο σε πρόσωπο, από γεγονότα σε γεγονότα. Και έχει μία μανία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αφομοιώσει, διερευνώντας, αναζητώντας το βασικό, το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων, των γεγονότων και των προσώπων. Αυτό σημαίνει αφομοίωση. Έτσι, αν μένουμε σε ένα εξωτερικό επίπεδο θρησκευτικότητος ή ψυχολογικό, σε ένα επίπεδο δηλαδή καθορίζεται η ποιότητα σχέσης με από τι θα με ευχαριστήσει, από τι, πόσο όμορφα θα με κάνει να νιώσει και πόσο θα ικανοποιήσω, είναι επίπεδο το οποίο δεν θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα βαθύτερου νοήματος. Και η αδυναμία του ανθρώπου για βαθύτερο νόημα οδηγεί σε εξαρτήσεις, πολλαπλές εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις που έχουν το επίπεδο της επιφανειακότητας και δεν μπορούν να εμβαθύνουν. Λοιπόν, η αφομοίωση λοιπόν είναι μια πνευματική διαδικασία και συναισθηματική διαδικασία, μπορούμε να πούμε, χωρίς την οποία μένουμε με ένα κενό που μας πονάει. Μένουμε, έχουμε κάτι, ζούμε κάτι, αλλά μένουμε με κενό, δεν μας γεμίζει αυτό. Ψυχολογικά λοιπόν, πού βρίσκονται οι ρίζες της εξαρτήσεως? Να δούμε λοιπόν τις ψυχολογικές ρίζες της εξαρτήσεως, να δούμε και τις οντολογικές ρίζες της εξαρτήσεως. Να δούμε λοιπόν τις ψυχολογικές ρίζες της εξαρτήσεως, οι οποίες μας πάνε στα πρώτα παιδικά βιώματα. Όταν είμαστε λοιπόν μικρά παιδιά, έχουμε ανάγκες. Πείνας, κόπου, συναισθηματικής αποδοχής, φροντίδας συνολικής. Πάντως έχουμε κάποιες φροντίδες, έχουμε ανάγκη κάποιες φροντίδες. Όταν λοιπόν αυτές τις φροντίδες, έχουμε την πείνα, θα βρεθεί ένας μπαμπάς να ψωνίσει, μια μαμά να μαγειρέψει, κάποια στιγμή θα δώσουν τα απαραίτητα. Όταν λοιπόν όταν μας φροντίσουν επαρκώς και ισορροπημένα, αυτό μας βοηθά. Επαρκώς και ισορροπημένα, επαρκώς σημαίνει να μας δώσουν τα απαραίτητα, και ισορροπημένα έχει παραπάνω από τα απαραίτητα. Όταν μας φροντίσουν λοιπόν επαρκώς και ισορροπημένα, αρχίζουμε να διαμορφώνουμε μια σωστή αίσθηση του εαυτού μας, να βρούμε μια σωστή εκτίμηση του εαυτού μας. Και αυτό λοιπόν μας βοηθάει να αναπτυχθούμε δημιουργικά και με αυτοπεποίθηση. Όταν λείπει όμως αυτή η καλή εμπειρία της σωστής φροντίδας και υπάρχει είτε έλλειψη, κάποια στιγμή είμαι μακριά από τους γονείς, πόσοι ταλαιπωρήθηκαν από τότε οι γονείς τους στα πρώτα παιδικά τους χρόνια, πήγα στη Γερμανία και δούλεψε για παράδειγμα, και μεγάλωσα με τη γιαγιά, και υπήρχε έλλειψη του μπαμπά και της μαμάς, ή υπήρχε μια απομάκρυση, που υπήρχε μια έλλειψη συναισθηματικής τροφοδοσίας και μια έλλειψη πραγματικής φροντίδας, ούτως ώστε ο άνθρωπος να έχει επαρκή και σωστή αίσθηση του εαυτού του, ή να είναι ένας ο οποίος του δίνει όλα τα αγαθά, επειδή ο μπαμπάς είναι πολύ άσχολος, είναι ένας εργοσταθμιάρχης, ασχολείται με πολλά πράγματα, πάρε παιδάκι μου χρήματα, πάρε τη φροντίδα σου και πάρε και πάρε και πάρε και πάρε, και γίνει ένας τύραννος αυτός και δεν έχει σωστή αίσθηση του εαυτού του, η ισορροπημένη αίσθηση της προσωπικής του αξίας, και τότε το τοπίο του παιδιού γίνεται πολύ σκοτεινό. Το εσωτερικό τοπίο του παιδιού γίνεται πολύ σκοτεινό. Αντί να υπάρχει λοιπόν ένα αίσθημα συνοχής εσωτερικά αλλά και σε σχέση με τους άλλους, υπάρχει μια συνεχής ακόρεστη πείνα. Είναι αχόρταγος αυτός ο άνθρωπος, του δημιουργείται μια ακόρεστη πείνα, και η πείνα αυτό που θα οδηγήσει στις εξαρτήσεις. Και ο πολιτισμός μας, ο δυτικός πολιτισμός, εκμεταλλεύεται αυτή την ακόρεστη πείνα του ανθρώπου και προβάλλει διαρκώς ρούχα, φαγητά, οικόπεδα, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τα πάντα. Και εκμεταλλεύεται την πείνα αυτή που έχουμε, την οντολογική πείνα της υπαρξιός μας, που έχει και ψυχολογικές βάσεις, ο δυτικός πολιτισμός, και πουλάει. Εκμεταλλεύεται δηλαδή και εμπορεύεται τα αγαθά του και δίνει αγαθά πάνω από τις ανάγκες που έχουμε, και αυτό γίνεται τις εξαρτήσεις. δούμε λοιπόν τι γίνεται. Αυτή λοιπόν είναι η ψυχολογική διάσταση που γεννά τις εξαρτήσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν, το παιδί που δεν μεγάλωσε με αυτή την επάρκεια της προσωπικής του αξίας, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Είναι, έχει τόσες ικανότητες, δεν τις εκμεταλλεύεται. Είναι διαρκώς αδρανοποιημένος. Ενώ έχει τέτοια διάθεση προσφοράς, η διάθεση προσφοράς του γίνεται ενδοτικότητα και υποχρεωτικότητα για να του κάνουν χατήρι οι άνθρωποι και να τον αναγνωρίζουν και να τον τιμούν. Και διαρκώς πουλά την προσωπική του αξία για να εξαγοράσει την αποδοχή. Χάνει μετά τον προσανατολισμό του. Δεν έχει σταθερότητα, δεν έχει συνέχεια, δεν έχει προγραμματισμό, πελαγοδρομεί. Χάνει την προσωπική του ταυτότητα, την προσωπική του κλίση, τα ιδιαίτερα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Είναι τεράστιο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Και μετά μπορεί να βρεθεί ένας ψυχολόγος, ένας παπάς μπορεί να τον εκμεταλλευτεί και διπλά. Γιατί δημιουργούνται αυτές οι αμοιβές εξαρτήσεις. Γιατί όπως μπορεί να έχει τη διάθεση εξάρτησης ο ένας, μπορεί να έχει και ο άλλος. Και να παίζουν αυτό το παιχνίδι της αμοιβαίας εξάρτησης αντί της αμοιβαίας ζωής, της αμοιβαιότητας στη σχέση και στην ζωή. Οπότε υπάρχει ο όρος της υπακοής για να διασφαλίζει ο πνευματικός την ανάγκη του για εξάρτηση, ότι όλοι το ρωτούν για ό,τι θα κάνουν, άρα όλη η ζωή εξαρτάται από αυτό. Τι όμορφα. Και αντίστροφα με τον εξαρτώμενο. Θα δούμε λοιπόν την πνευματική, την οντολογική βάση της εξαρτήσεως. Θα πάμε στον ιδρυτή των ανώνυμων αλκοολικών, τον Bill Wilson, ο οποίος από το 23 του μέχρι 49 του ήταν αλκοολικός και έφτασε στο αμήν. Και κάποια στιγμή λέει, αν υπάρχει Θεός ας φανερωθεί. Και λέει, μετά από αυτή την κραυγή ακολούθησε μια εμπειρία φωτός και αγαλίασης. Και από τότε, από εκείνη την ημέρα δεν ξαναμφέβαλε για την ύπαρξη του Θεού και από εκείνη την ημέρα δεν ξαναήπιε. Αυτός λοιπόν πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι ενώ μπορούμε να πέφτουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Το καταλάβουμε αυτό. Λένε, γιατί υπάρχει εκκλησία, και απαντά σε αυτό το ερώτημα. Θα μπορούσε κανείς να έχει μια άμεση σχέση με τον Θεό, ατομική. Όμως ενώ μπορούμε να πέφτουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Και για να μπορεί να λειτουργεί ένας εξαρτώμενος, πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει τον έλεγχο της εξαρτήσεώς του. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχθείς ότι δεν έχεις τον έλεγχο σου. Ο άλλος πίνει και λέει, ω, έχω τον έλεγχο, το ελέγχω. Ο άλλος βάζει την ηρωίνη και λέει, πάτε όπου θέλω, σταματώ. Εγώ το ρυθμίζω. Δε τι γίνεται. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολο να παραδεχθεί ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός ανέλαβε την ευθύνη της ζωής του, δηλαδή από μικρός είχε τον έλεγχο της ζωής του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι απειλητικό για την ίδια την ύπαρξή του να παραδείχνει ότι δεν έχει τον έλεγχο του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπος να παραδείχνει ότι δεν έχει τον έλεγχο του, τον έλεγχο του εαυτού του, των παθών, των εξαρτήσεών του, να δηλώσει την αναπηρία του και να χρειαστεί την ανάγκη των άλλων. Γι' αυτό το πολύ γνωρίζει ο Γουίλσον και λέει ότι ενώ πέφτουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να σηκωθούμε να σωθούμε και μόνοι μας. Έχουμε την ανάγκη των άλλων, έχουμε την ανάγκη του Θεού, έχουμε την ανάγκη της Εκκλησίας ως σώμα του Χριστού. Λοιπόν, συνειδητοποίησε λοιπόν επίσης ότι τον βοηθούσε πάρα πολύ στην εγκράτεια να δουλεύει και με άλλους αλκοολικούς. Αυτό πάει αλλού. Χρειάζεται λοιπόν να παραδεχθούμε ότι είμαστε ανίσχυροι και να παραδοθούμε στον Θεό. Μόνο έτσι έρχεται η θεραπεία. Σε οτιδήποτε και από οτιδήποτε αν πάσχουμε, οποιαδήποτε εξάρτηση για να έχουμε, πρέπει να δηλώσουμε ότι είμαστε ανίσχυροι και ότι ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, χωρίς την οποία δεν μπορούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχει κάτι που μας εμποδίζει. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι χάσαμε τον έλεγχο της ζωής μας. έχουμε την απώλεια του ελέγχου. Όταν έχεις μία σχέση, προσπαθείς να την ελέγξεις, να τη διασφαλίσεις. Είναι άντρας σου, είναι γυναίκα σου, οτιδήποτε. Λοιπόν, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να παραδεχθείς ότι χάσεις τον έλεγχο της σχέσης. Αλλά μόλις το παραδεχθείς, ότι αρχίζει να υπάρχει και δυνατότητα θεραπείας. Παραδέχομαι ότι έχασα τον έλεγχο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ζητώ το έλεος. Ζητώ τη βοήθεια του Θεού. Τότε μπορεί να αρχίζει να δημιουργείται κάτι. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που χτίζαμε ήταν σε λάθος βάση. Ήταν στη βάση της δικής μας δύναμης. Ήταν στη βάση της δικής μας δυνατότητας. Και πήγε στραβά η πορεία. Δεν βρήκε τον προσανατολισμό. Δεν βρήκε τον κατάλληλο σκοπό. Δεν βρήκε τον σκοπό μέσα από τον οποίο θα ικανοποιηθεί ο άνθρωπος. Θα ικανοποιηθεί η πραγματική επιθυμία του. Δεν μπορεί να αφομοιώσει την πλέον τη σχέση. Γιατί η βάση της σχέσης είναι ο εαυτός μας. Δεν μπορεί να αφομοιώσει πνευματικά, οντολογικά την σχέση και την ουσία της σχέσης ο άνθρωπος. Οπότε πρέπει να κρεμιστεί αυτό. Να δηλώσουμε ανίσχυροι. Για να μπορέσει να χτίζεται το υγιές, το οποίο είναι στηριγμένο πάνω στη ζωή. Πάνω στον πόθο για τη ζωή. Πάνω στον Θεό. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, ο άνθρωπος φέρει να παραδεχθεί ότι έχασε τον έλεγχο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα στον κόσμο να υπάρξει άνθρωπος να δηλώσει έτσι φανερό ότι έχασε τον έλεγχο της ζωής του. Εξίσου δύσκολο είναι και στην Εκκλησία να παραδεχθεί ένας καλός άνθρωπος και καλός χριστιανός ότι είναι ένα ρεμάλι. Και ότι έχασε τον έλεγχο της πνευματικής του πορείας και ότι έχασε τον Χριστό. Και επειδή το φοβάται ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει, αναπτύσσει μετά τη θρησκευτικότητα, την τυπολατρία. Και εκείνο να κάνω και στην αγρυπνία να κάνω και το ένα και το παράλληλο και το παράλληλο. Και ντυμένος καλά να είμαι και να προσέξω την συμπεριφορά μου και να δώσω και ελεημοσύνη και να πηγαίνω στην εκκλησία να μην χάνω ακολουθία. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια προσπάθεια να οχυρωθούμε πίσω από το γεγονός ότι χάσαμε τον έλεγχο της προσωπικής συνάντησης, αναζήτησης και επαφής με τον Θεό. Πολλές φορές η απουσία, η απομάκρυση, η έλλειψη του Θεού στην προσωπική μας άμεση επαφή με Αυτόν, στην κατηδίαν προσευχή που μας χτυπά το καμπανάκι ότι ο Θεός νεκρώθηκε μέσα μας και είναι ανύπαρκτος πλέον για μας, αυτό μας τρομάζει και δεν θέλουμε να αποδεχθούμε ότι πλέον χάσαμε την χάρη Του, ότι χάσαμε τον Χριστό και ακόμα και χριστιανοί δεν ξέρουμε αν οριζόμαστε και καταφεύγουμε στην έντονη θρησκευτικότητα. Όχι στην προσωπική σχέση με τον Θεό, στη θρησκευτικότητα, επαναλαμβάνομαι. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Όσο λοιπόν πιο πρόθυμοι είμαστε να βασιζόμαστε στο Θεό, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε στην πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν την ερμηνεία, την πνευματική αυτής εξαρτήσεως πιο πέρα. Να δούμε, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει το εξής: το θέλημά μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπινα όντα. Αυτό που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπινα όντα είναι το θέλημα. Και αυτό το θέλημα ορίζεται από την επιθυμία μας. Το θέλημα, η επιθυμία που υπάρχει στο θέλημα, μας ορίζει ως ανθρώπινα όντα. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι στερείται του πόθου που ακολουθεί την επιθυμία δεν έχει μερίδιο σε καμιά δύναμη ζωής. Ότι στερείται του πόθου που ακολουθεί την επιθυμία, ότι είναι επιθυμία μας, δεν έχει πόθον, δεν έχει μερίδιο σε καμιά δύναμη ζωής. Ποια όμως επιθυμία μας έχει πόθον, και όταν λέμε πόθο, όχι εφήμερο και προστορινών, αλλά ουσιαστικών πόθων, που νικά το εφήμερο και πάει στο αιώνιο, είναι πόθος και αναζήτηση του Θεού. Άρα αυτό που ορίζει την ελευθερία του ανθρώπου, το θέλημα του ανθρώπου, την επιθυμία του ανθρώπου, τον πόθο του ανθρώπου και τον βάζει στην ζωή είναι ο πόθος για τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν βαθύτερα μια ακόρεστη πείνα για τον Θεό. Υπάρχει μια ακόρεστη πείνα, πνευματική πείνα για τον Θεό. Αυτό είναι η κινητήρια δύναμη ζωής εις τον άνθρωπο. Λοιπόν, η ζωή είναι η αναζήτηση του Θεού. Κάποιος είναι ζωντανός όταν αναζητά τον Θεό. Σε βάζει στη ζωή, ακόμη και σε απλά πράγματα. Πότε νιώθεις ζωντανόν? Όταν έχεις επιθυμία. Όταν η επιθυμία σου έχει πόθον, τότε νιώθεις ζωντανόν. Όταν λοιπόν αυτός ο πόθος είναι πραγματικός και είναι αληθινός, όταν δεν λησμονιέται και έχει διάρκεια και έχει διαχρονικότητα, έχει αιωνιότητα, αυτός ο πόθος είναι αληθινός. Αυτός ο πόθος λοιπόν είναι η απόδειξη, είναι η μαρτυρία της ζωής, είναι η αιτία, είναι η γέννηση της ζωής. Λοιπόν, κάποιος είναι ζωντανός όταν αναζητά τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι βασικό για μια ψυχολογική ερμηνεία της εξάρτησης. Στην εξάρτηση λοιπόν ο πόθος για τον Θεό, που είναι από την φύση μας, στην εξάρτηση ο πόθος για τον Θεό που είναι από τη φύση μας έχουμε ως άνθρωποι, έχει εκτραπεί από το αληθινό του αντικείμενο. Λοιπόν, ο πόθος για τον Θεό που έχουμε από τη φύση μας ως άνθρωποι έχει εκτραπεί από το αληθινό του αντικείμενο, από τον Θεό. Λέει λοιπόν ο αλκοολικός, ο πόθος για το αλκοόλ ήταν το αντιστάθισμα σε ένα κατώτερο επίπεδο της πνευματικής δίψας της ύπαρξής μας για ολοκλήρωση, για ένωση με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η δίψα για ένωση, για ολοκλήρωση με τον Θεό, σε ένα κατώτερο πλέον επίπεδο, επειδή δεν αναφέρθηκε, δεν ικανοποιήθηκε εκεί, οδηγήθηκε στον αλκοολισμό ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να οδηγήσει. Η πνευματική λοιπόν πείνα είναι ένα δεδομένο της ανθρώπινης ζωής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εάν δεν δουλέψουμε την επιθυμία μας για μυστική ένωση με αυτό που βρίσκεται πέρα από εμάς, θα βρεθούμε αναγκασμένοι να υποταχθούμε σε αυτό που θα μας καταδυναστεύει. Εάν δεν βρούμε αυτόν τον εσωτερικό προσανατολισμό, αυτή την ανάγκη για μυστική ένωση, για αυτό που είναι πάνω και πέρα από εμάς, θα αναγκαστούμε λοιπόν να υποταχθούμε, να βρούμε διέξοδο σε αυτό από το οποίο καταδυναστευόμεθα. Ποια είναι λοιπόν η αιτία των παθών? Αυτή είναι. Γιατί μας καταδυναστεύουν τα πάθη? Γιατί δεν οδηγηθήκαμε σε αυτή, δεν δρομολογηθήκαμε σε αυτή την αναζήτηση της μυστικής ένωσης με τον Θεό. Ποια είναι λοιπόν η αξία της ηθικής ζωής όταν δεν μαρτυρεί αυτή τη δυνατότητα? Καμία απολύτως. Όταν η ηθική τάξη και η ηθική ζωή είναι απλώς ένας κανόνας συμπεριφοράς και μια δυνατότητα επικυριαρχίας πάνω στις φυσικές μου λειτουργίες και ανάγκες, χωρίς την κατάδειξη αυτού του βαθύτερου λόγου ύπαρξης, της ανάγκης μυστικής ένωσης με αυτόν που είναι πάνω και πέρα από εμάς, αλλά και κοντά και μέσα σε εμάς, τότε αυτό το πράγμα θα φέρει ανατροπή της ζωής μας. Και δεν υπάρχει ηθική χωρίς αυτή τη βάση. Και το οποίο είναι ηθικό γεγονός που μαρτυρείται ως συμμόρφωση σε κάποιους νόμους, κανόνες, έστω και θρησκευτικούς, οποιοσδήποτε αγώνες μας συμμόρφωση, επαναλαμβάνουμε, σε αυτή την ηθική τάξη, χωρίς να καταδεικνύει αυτή την εσωτερική αναζήτηση και μυστική ένωση με το αληθινό «ον», τότε ο άνθρωπος δεν απέχει από τον πλέον ανήθικον εγκληματία. Και μάλιστα έχει λιγότερες ελπίδες να σωθεί από τον μεγαλύτερο εγκληματία. Γιατί ο μεγαλύτερος εγκληματίας βλέπει την πτώση του, βλέπει τα χάλια του. Ο ηθικός δεν είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, αλλά ζωή δεν έχει. Το ζητούμενο δεν είναι ηθικός, το θέμα είναι να έχει ζωή. Και η ηθική να σου οδηγεί στη ζωή. Και η ηθική να είναι η διασφάλιση της μυστικής ένωσης με το Παν, τον Θεό δηλαδή. Αν η ηθική δεν απορρέει από αυτή τη μυστική ένωση με τον Θεό, από αυτή την εσωτερική πληρότητα, είναι μια καταδυνάστευση. Και η ηθική είναι εξάρτηση. Ο ηθικισμός. Και η θρησκεία είναι εξάρτηση πάλι. Γιατί ο άνθρωπος δεν βρίσκει ζωή στην Εκκλησία? Γιατί δεν συναντά τον Θεό ως πληρότητα εσωτερικής ζωής? Δεν συναντά τον Θεό ως χαρά, ως χάρη? Γιατί εμείς οδηγούμεθα στην αμαρτία? Γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού και δεν την ψάχνουμε? Πέφτουμε στη ραθυμία, λείπει προσευχή. Γιατί είμεθα άταχτοι? Γιατί δεν έχουμε ικανοποίηση με την προσευχή μας. Είμαστε ανικανοποίητοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν ο άνθρωπος δεν νιώθει ικανοποίηση στην προσευχή του, στη σχέση με τον Θεό, τότε δεν συζητάμε, δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Θα γεννήσει εξαρτήσεις αυτό το πράγμα. Οι σχέσεις θα είναι γρήγορες, αδιάκριτες, απρόσεκτες, φευγαλές, δεν θα μπορεί να αφομοιώσει απολύτως τίποτα. Θα είναι ένας, σήμερα υπάρχει το σύνδρομο του πολυαπασχολημένου ανθρώπου. Αυτός ο πολυάσχολος, ο πολυαπασχολημένος άνθρωπος που είναι ένα πρότυπο του καλού σήμερα ανθρώπου, είναι ένα μέγιστο πρόβλημα. Αυτή η ο υπεραπασχολημένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δεν νιώθει ικανοποίηση στην προσευχή του και καταφύγει στην εξωστρέφεια. Και τούτο και το άλλο και το άλλο. Και όταν λέμε προσευχή, όχι να αναγκαστεί κανείς τον κανόνα σου και το υποπνευματικό σου. Να βρεις την προσευχή που θα σε παραπέμψει σε αυτή την αναζήτηση της ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Και εκεί τίποτα μπορεί να μην νιώθεις. Θα παλέψεις. Είναι επώδυνη η αληθινή σχέση με τον Θεό. Δεν είναι βόλεμα. Σου λέει άλλος κάνει πέντε πράγματα και πήγε στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι ο παράδεισος. Συγγνώμη. Όπως και η σχέση. Δεν πληρώνεις μια γυναίκα για να κάνεις σεξ. Γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο. Παλεύεις μαζί του. Τον αγαπάς. Αφομοιώνεις τη σχέση. Γνωρίζεις τον άλλον άνθρωπο. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει παράδεισος χωρίς να γνωρίσουμε τον Θεό. Και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό αν δεν πονέσουμε. Αν δεν νιώσουμε την έλλειψή του, δεν πάνε να σε θαυμάζουν, σου βάζουν μετάνοιες ή άλλοι τι καλό παιδάκι είσαι και τι χριστιανός. Η καρδιά σου ξέρει τι νιώθει. Έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό, έχει πληρότητα, έχει ικανοποίηση. Δηλαδή, χαίρεσαι τόσο καλά όταν είσαι μόνος και προσεύχεσαι, όπως όταν είσαι στις φίλες σου με σταβέρνες και γλεντάς. Νιώθεις αυτή την αίσθηση, καλά είμαι και δεν έχω ανάγκη να τρέχω από εδώ και από εκεί. Έχουμε ανάγκη να τρέχουμε από εδώ και από εκεί και να κάνουμε μάλιστα και ποιμαντικό και πνευματικό έργο και καθώς πρέπει έργο όταν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει ένα βαθύτερο κενό δηλαδή που θέλουμε να καλύψουμε και θέλουμε να λησμονήσουμε. Το κενό γεννά την ανάγκη για λύθη, να ξεχάσουμε. Και τι κάνει, πίνω το ποτό για να είμαι χαλαρός στις σχέσεις, κάνω ψώνια για να νιώθω δυνατός ότι έχω πολλά πράγματα, κάνω πολλές εργασίες για να νιώσω, για να καλύψω τη μειονεξία μου που έχω, επειδή δεν νιώθω καλά με τις προσωπικές απαιτήσεις που έχω, οδηγούμε σε μια εργατικότητας. Λοιπόν, προκειμένου να ξεπεράσω την υποψία που έχω ότι δεν αξίζω και ιδιαίτερα, δεν αξίζουμε και τίποτα, δουλεύουμε πάρα πολύ. Γινόμαστε εργασιομανείς. Βλέπεις ανθρώπους να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί, να βρίσκουν πράγματα να κάνουν. Γιατί έχουν μια υποψία ότι δεν αξίζουν και πολύ και πρέπει να βρουν την προσωπική αξία. Πήραν αυτό το οικόπεδο που τους έδωσε αυτή την αξία. Αποκατάστησαν τα παιδιά τους με αυτή τη δυνατότητα. Αγόρασαν αυτό το αυτοκίνητο. Είχαν αυτές τις σχέσεις. Βοήθησαν τόσους ανθρώπους. Πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, πήρα παραπέρα. Κάναμε και 7 παιδιά και 8 και 10 γιατί είμαστε και χριστιανοί, για να γεμίζει ο χρόνος μας. Εδώ σηκώνει πάρα πολύ νερό αυτή η ιστορία της πολυτεχνίας. Κάποτε πήγαν στο γέροντα Σοφρό ένα ζευγάρι και του λένε, γέροντα, δεν μπορούμε άλλο παιδί να κάνουμε. Καλά που το καταλάβατε, τους είπε. Ότι πρέπει να έχουμε και προσωπικό χρόνο να δούμε τον εαυτό μας πολλές φορές και να κάνουμε το ένα και το άλλο και το παράλληλο, ακόμη και παιδιά να κάνουμε που λέει ο λόγος. Συγχωρέστε με, γι' αυτό είναι υπερβολικό. Είναι μια ανάγκη να μην σταθούμε στα πόδια μας, να δούμε το κενό που έχουμε μέσα μας. Οπότε αυτό το κενό μας οδηγεί στην ανάγκη να ξεχάσουμε. Και για να ξεχάσουμε ασχολούμεθα με χίλια δύο πράγματα και είμαι θα εξαρτώμενοι. Ο μεγάλος μας αγώνας, θα εργαστούμε ασφαλώς με τον πιο έξυπνο τρόπο, να κάνουμε τις καλύτερες επενδύσεις, ό,τι θέλει μας κάνουμε, ευλογημένο να είναι. Αλλά η ιστορία όμως και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι μέσα μας τι γίνεται. Αυτό το κενό πώς το καλύπτουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε ικανοποιημένοι στη σχέση μας με τον Θεό. Ικανοποιημένοι στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν είναι ότι σηκώθηκε η τριχούλα μου και να τρίχιασα, άκουσε μια βυζαντινή μουσική κλπ. Αλλά ικανοποιημένοι σημαίνει ότι είμαι άνετος μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Και ότι ανοίγονται μπροστά μου οι ορίζοντες της αιωνιότητος. Και έχω αυτή την πληρότητα που τα πάντα είναι παρουσία ζωής και μαρτυρία ζωής, ακόμα και τα δυσάρεστα. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Αν άνθρωπος δεν προχωρήσει αυτή την εσωτερική πληρότητα, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το λόγο, την αιτία του αγώνος του και τη στήριξη στον ειδωλό που προτείνει ο Κύριος μας. Αν λοιπόν δεν επιλέξουμε να πιστέψουμε, να σχετιστούμε με τον Θεό, κάτι άλλο θα προσλάβει για μας αυτή την απόλυτη ποιότητα που ανήκει στον Θεό. Θα μπορούσε να είναι μια ουσία, μια σχέση, η εργασία, η δύναμη, η κοινωνική θέση, η θρησκεία, η ανάγκη να νιώσουμε ότι μας χρειάζονται. Έτσι αυτό που θα που ανήκει στον Θεό το δίνουμε αλλού. Οι εμπειρίες αυτών επίσης που είναι κοντινή σε εξαρτώμενο άτομο, ξέρετε ποια είναι, όταν είσαι κοντά σε κάποιον εξαρτώμενο πάντα χάνεις τον συναγωνισμό, είναι ο πιο ικανός αφού έχει επιδοθεί, είναι εξαρτώμενος από αυτό και επιδίδεται με μια απολυτότητα σε αυτό, έχει επικεντρωθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να τον πιάσεις, είναι συναγώνιστος ο εξαρτώμενος σε οτιδήποτε. Η πτώση λοιπόν στην εξάρτηση είναι η απώλεια της σχέσης με τον Θεό, αλλά επίσης η δυνατότητα να πέσουμε στην εξάρτηση είναι και η δυνατότητα μας να αναζητήσουμε τον Θεό. Για ποιον λόγο? Η δυνατότητα να πέσουμε στην εξάρτηση είναι και η δυνατότητα να αναζητήσουμε τον Θεό, γιατί η βάση της εξάρτησης είναι η πείνα, η πνευματική πείνα. Αυτή η πνευματική πείνα είναι και η δυνατότητα να αναζητήσουμε τον Θεό. Όταν κάποιος λοιπόν πάρει μια γεύση από τον Θεό, ποτέ δεν μπορεί να μείνει ικανοποιημένος ή να αρκεστεί σε αυτό που γεύτηκε. Ο Κύριος είπε ότι είναι το νερό, το είδωρ της ζωής, που υποσχέθηκε όχι μόνο δεν ικανοποιεί τη δίψα μας, αλλά δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επιθυμία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ικανότητά μας να δεχθούμε τη δωρεάν. Η δωρεά που λαμβάνουμε, τα χαρίσματα που λαμβάνουμε, είναι κατά το ποσοστόν της επιθυμίας μας, της επιθυμίας μας, η οποία δημιουργεί και καλλιεργεί την δεκτική ικανότητα. Η δεκτική ικανότητα του ανθρώπου καθορίζεται από την επιθυμία του και η επιθυμία του καθορίζεται από τον πόθο του και ο πόθος του από την πνευματική του δίψα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να βγάλει στην επιφάνεια την πνευματική του δίψα και να μην την καλύπτει με ψεύτικες εξαρτήσεις. Γιατί η κάλυψη της πνευματικής μας δίψας με ψεύτικες εξαρτήσεις είναι που κουκουλώνει τα πράγματα, νεκρώνει την επιθυμία και τον πόθο και δεν μπορούμε εύκολα αυτή την επιθυμία να τη στρέψουμε στον Θεό και έτσι δεν μπορούμε να λάβουμε δωρεές και χάρη. Να ρωτήσετε λοιπόν, ακούω.
Όταν νιώσουμε αυτή την έγκρωση του Χριστού μέσα μας και από την προσευχής, τι μπορούμε να κάνουμε?
Να ζητήσουμε βοήθεια. Όταν νιώθουμε την έγκρωση του Θεού μέσα μας, τι πρέπει να κάνουμε? Πώς νιώθουμε την έγκρωση? Ο καθένας νιώθει. Όπως πήγαινα σε μια κηδεία και μου λέει αυτός που ήταν μαζί με το Θεό, καλά ρε πάντα, βάζεις να λες την διαλειτουργία κάθε φορά. Τα ίδια λόγια, τα ίδια λόγια. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια αίσθηση νέκρωσης, μια αίσθηση ανίας, ακιδείας. Μπορεί να είναι στιγμή, μπορεί όμως να είναι και γενικό. Λοιπόν, αυτό πώς το καθορίζουμε? Λοιπόν, αυτή η αίσθηση της νέκρωσης πώς αντιμετωπίζεται? Καταρχήν, το ότι ήρθε η νέκρωση είναι κάτι πολύ υγιές, η αίσθηση της νέκρωσης. Όπως είναι πολύ υγιές η αρρώστια να βγάζει συμπτώματα. Αν μια αρρώστια δεν βάλει σύμπτωμα, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί κανείς διάγνωση και τότε είσαι πελαγοδρομής τελείως. Λοιπόν, η πνευματική μας ασθένεια έβγαλε σύμπτωμα. Την αίσθηση της εσωτερικής νέκρωσης και της απομάκρυνσης του Θεού. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε θετικά. Δεν μας πιάσει ο πανικός. Το δεύτερο σημείο είναι να καταλάβουμε πως για να έρθει η νέκρωση σημαίνει την έχουμε ανάγκη. Την επέτρεψε ο Θεός. Κάτι πρέπει να γίνει. Και να ξέρουμε ότι πίσω από κάθε νέκρωση υπάρχει μια δυνατότητα ζωής. Να μην διώξουμε την ελπίδα ποτέ. Και να ξέρουμε ότι δεν είμαστε πάντα επιβεβαιωμένοι όταν νιώθουμε καλά, ότι είμαστε εντάξει. Αυτή λοιπόν η νέκρωση μπορεί να γεννήσει την απόγνωση. Υπάρχει κατά Θεόν απόγνωση και υπάρχει και κατά κόσμην απόγνωση. Η κατά κόσμην απόγνωση είναι να στηριζόμαστε στην άγνοια μας, να παραιτηθούμε και να μην δούμε ελπίδα στον εαυτό μας και να κλεγόμαστε. Γιατί στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Εγώ που έκανα τόση άσκηση και που πρέπει να ανταμυφθώ και που κανονικά με τόσες μετάνοιες έπρεπε να βλέπω και άκτιστο φως, είναι δυνατόν να μην έχω τίποτα? Δηλαδή στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις και το οικοδόμημα της πνευματικής μας σε λάθος βάση. Αυτό θα φέρει την απόγνωση, θα φέρει την πνευματική λύπη. Θα φέρει την λύπη, την κατακόσμια λύπη, συγγνώμη. Οπότε οτιδήποτε κτίζουμε πνευματικά, άρρωστα όμως, και άρρωστα σημαίνει είναι κλείσιμο στον εαυτό μας και όχι άνοιγμα στον Θεό. Η προσευχή δεν είναι κλείσιμο στον εαυτό μας, είναι άνοιγμα προς τον Θεό. Μπορεί να γίνει εξάρτηση και προσευχή μας. Προσέξτε το αυτό. Εξάρτηση έκανε τόσο μετάνοιες, τόσο ακούμπος χιλιάρα κατά ανάγκη, εφόσον μου λένε ότι θυμάμαι ένα πιτσιρικά που μου έλεγε του είπε ο ένας παπάς, αν κάνει 100 φορές χαιρετισμούς θα δει εκείνο, θα δει το άλλο, θα του γίνει το θέλημα, ξέρω εγώ. Αν κάνει 30 φορές τους χαιρετισμούς θα του γίνει το θέλημα. Τι παραμύθι είναι αυτό? Λοιπόν, όταν δίνουμε τέτοια διάσταση στην προσευχή που δεν είναι οικοδόμηση σχέσεως στην προσευχή, αλλά δίνουμε μια μαγική διάσταση στην προσευχή, αυτό είναι εξάρτηση. Αρρωστημένη. Λοιπόν, όταν στηρίζεται ο αγώνας μας σε αυτή την εξάρτηση, είναι θάνατος, πνευματικός. Φέρει νέκρωση είναι αυτό το πράγμα. Η κατά Θεόν ελλείπη ποια είναι? Ότι ξέρω ότι χωρίς αυτό δεν ζω. Ζήτησα και δεν βρήκα, κάτι φταίει. Παραδίδομαι σε αυτόν και ζητώ βοήθεια. Παραδίδομαι όμως σημαίνει τι? Αφήνομαι στο θέλημα του, ό,τι θέλει αυτό σας δώσει. Δεν λέω πιάνει πανικός. Ξέρω τα χαλέμα, αλλά και ελπίζω. Δεν υποδεικνύει τι θα μου δώσει. Δεν έχω φαντασία για πνευματικές αναβάσεις. Ό,τι μου δώσει. Αφήνουμε σε αυτόν. Γνωρίζοντας ότι η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, Θεός σου και εξοδόνηση. Αυτή η στάση ζωής νομίζω θα μας εκβάλει από αυτή την έκρωση. Η νέκρωση νομίζω γεννάται γιατί φοβούμεθα τον θάνατο. Φοβούμεθα τον θάνατο του θελήματός μας. Ο άνθρωπος συμβιβαστεί. Η νέκρωση είναι ένας θάνατος. Αν ταυτιστούμε με αυτό το θάνατο, αποδεχθούμε αυτό το θάνατο, δηλαδή ταπεινωθούμε και πούμε να είναι ευλογημένο, δηλαδή έχουμε έναν θάνατο μέσα μας, την νέκρωση. Το να είναι ευλογημένο που λέμε στο θάνατο είναι μια συμφωνία στο θάνατό μας. Είναι ένας συνταφιασμός του εγωισμού μας. Ομοιοπαθητικό το τρόπο, αυτός ο θάνατος ανήκει στον θάνατο και θα φέρει την ανάσταση. Το καταλάβατε? Όχι, όχι ότι είμαι της ομοιοπαθητικής, απλώς τύπου.
Μπορεί ένας άνθρωπος που θα δεχτεί στην Εκκλησία ή που μπορεί να έχει ζημιά από ποια πλευρά ή να μας οφείλει μια ηλικία η οποία σε βοήθεια ζήσει από τον Θεό. Είσαι ένα παράδειγμα που έχει συγκεκριμένες ομιλίες στην προηγούμενη χώρα και το παιδάκι που ένα αναρωτιόταν αν υπάρχει ο Θεός, ας πούμε, το άλλο που ήταν μέσα στην Εκκλησία του Θεοδέλφου που μοιραζεύει. Τελικά, πώς θα πρέπει να γίνει ένας άνθρωπος που είχε αυτή την αναζήτηση εκεί σε αυτήν την ερώτηση, θα μπορούσε να ασκήσει τη βοήθεια αυτή μέσα στην Εκκλησία. Θα τη ζητήσει από τον Θεό, θα τη ζητήσει από τους ανθρώπους, θα τη ζητήσει για ποιον.
Ευχαριστώ για το ερώτημα, Θεόφιλε. Είναι πολύ καλό ερώτημα. Λοιπόν, είπαμε ότι ένας πέφτουμε μόνοι μας και σωζόμαστε με τη βοήθεια, έτσι. Σωζόμαστε με τους άλλους. Καταρχήν όταν λέμε αυτό σημαίνει ότι πέφτει μόνοι μας, αλλά δεν σωζόμαστε μόνοι μας, χρειάζεται βοήθεια του Θεού. Ουσιαστικά εννοούμε τον Θεό. Το ρώτημα είναι τώρα, όταν πέφτει η Εκκλησία, πώς να σηκωθεί? Και όταν λέμε Εκκλησία εμείς, ο λόγος της, όταν καμιά φορά δεν είναι λόγος αληθινός του Θεού, αλλά είναι λόγος πτώσεως. Δεν μπορεί να είναι ένας λόγος εκοσμίκευση να ακούγεται. Δεν είναι δυνατό. Αυτό λοιπόν εντός εισαγωγικών που ορίζεται σε εκκλησία μπορεί να είναι ίδια μία πτώση.
πώς θα σηκωθεί. Άρα αυτό το ερώτημα νομίζω, όταν η Εκκλησία πέφτει πώς σηκώνεται, πάλι έχουμε την απάντηση στο ερώτημα ότι στον Θεό στηριζόμαστε. Αυτή είναι η βοήθεια του και σε αυτό στηριζόμαστε. Και η Εκκλησία του Θεού είναι τα μυστήρια. Ο Θεός λοιπόν, εντάξει, στηριζόμαστε στον Θεό άμεσα, ζητούμε τη βοήθειά του. Έχουμε όμως και τις ενέργειες του Θεού που δίδονται, που είναι τα μυστήρια. Οι ενέργειες του Θεού που μέσα στις ενέργειες του Θεού είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του ίδιου του Θεού. Είναι ήδη η βοήθεια του Θεού. Άρα όταν λέμε Θεόν, εννοούμε και τα μυστήρια της ενέργειας του, δηλαδή την εξομολόγηση, τη Θεία Ευχαριστία κλπ. Κλπ. Κατανοητόν, έτσι. Και επίσης μπορούμε να ζητούμε και μας είναι απαραίτητη και η βοήθεια των αδελφών. Των αδελφών που είναι συνειδητά μέλη του σώματος του Χριστού. Ποια είναι η συνειδητά μέλη του σώματος του Χριστού? Αυτοί που είναι σε κατάσταση μετανοίας. Λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι σε κατάσταση μετανοίας είναι και αυτοί φορείς των ενεργειών και της χάρετος του Θεού, άρα και αυτοί είναι μια μαρτυρία του Θεού, είναι ένας άλλος Θεός ο μετανοών άνθρωπος για τον άλλον άνθρωπο. Άρα ζητούμε βοήθεια από τον Θεό ασφαλώς, και ο Θεός είναι η προσευχή μας, είναι τα μυστήρια, είναι και ο μετανοών άνθρωπος. Γιατί η Εκκλησία είναι αυτή που συναπαρτίζεται όχι από τέλειους και καθαρούς αλλά μετανοημένους ανθρώπους. Έτσι. Κανείς άλλος?
Το θέμα με την προσφορά. Ότι μαθαίνουμε μέσα στην οικογένεια να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στους αδυνάτους, στους πιο αδύνατους από εμάς, και γίνεται ένας τρόπος συνήθειας. Μια εξάρτηση μεγαλώνοντας, και κάπου δεν μπορείς να πεις όχι.
Επαναλάβατε λίγο, γιατί δεν έφυγα λίγο.
Το θέμα της προσφοράς από μικρή μας στην οικογένεια, να βοηθάνε τους αδυνάτους και τους προτέρους, γίνεται δύσκολο μεγαλώνοντας, και το θέμα της προσφοράς. Δεν μπορούμε κάποτε να πούμε όχι, να μην προσφέρουμε, γιατί
και γίνεται συνήθεια.
Με την προσφορά, ναι. Και εσύ μαθαίνεις να ζεις να προσφέρεις, αλλά μαθαίνεις και τώρα να παίρνει αυτό που του δίνεις. Πώς μπορείς να είσαι
όχι,
είναι ένα θέμα εξάρτηση.
Υπάρχει, όπως είπατε, μια εξάρτηση και μια συνήθεια στην έννοια της προσφοράς. Ναι. Από μικρή είχαμε αυτή την καλή αγωγή, ναι. Καλή, την ανθρώπινη αγωγή, την ευαίσθητη αγωγή, να προσφέρουμε και να είμαστε άνθρωποι θυσίας. Θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ καλό αυτό το να μάθουμε τα παιδιά να μοιράζονται, να προσφέρουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται παράλληλα και με το βίωμα της προσευχής. Όχι μιας καταναγκαστικής προσευχής, όχι μιας αρρωστημένης θρησκευτικότητας, αλλά μιας προσευχής να εμπνεύσουμε τους άλλους, τα παιδιά μας και τον εαυτό μας, μιας προσευχής που αναζητεί τη ζωντανή σχέση με τον Θεό, που δεν μας επιβάλλεται αλλά ελεύθερα ζητούμε, και ζητούμε ελεύθερα για να αναπαυθούμε εσωτερικά. Όταν λοιπόν υπάρχει αναζήτηση του Θεού και η προσευχή μας έχει ως βάση αυτή την αναζήτηση του Θεού, που μπορεί να είναι και η μελέτη, μπορεί να είναι και η σχέση μας, μπορεί οτιδήποτε άλλο, που να είμαστε ψαγμένοι, να είμαστε υποψιασμένοι δηλαδή, είμαστε η προσευχή, η αναζήτηση του Θεού θα μας κάνει να είμαστε υποψιασμένοι. Και αυτό αν υπάρχει, τότε και η προσφορά μας θα μπει σε μια βάση, θα ξέρουμε τα όρια μας, θα ξέρουμε πόσο ανοιγόμαστε, πόσο δίνουμε και σε ποιους δίνουμε.
Το πρόβλημα όμως, Πάτερ, είναι το εξής. Όταν εγώ λέω ότι προσφέρω κάτι, λέω ότι το προσφέρω και ότι είναι δικό. Δεν αισθάνομαι ότι αυτό δεν είναι δικό και είναι δικό μας, ότι είναι όλο δικό του, ανήκει σε όλους.
Αυτό, Γεωργό, παραπέμπει σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τον είμαστε υποψιασμένοι να αφομοιώσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, τη ζωή. Το μυστήριο της ζωής, τα πράγματα, τους λόγους των πραγμάτων, τα υλικά αγαθά δεν είναι κακά τα υλικά αγαθά, προς Θεού. Είναι ευλογίες Θεού που καλούμε θα ευχαριστηρικά να τα δούμε. Να μην είμαστε έμποροι της κτήσεως, αλλά λειτουργεί της κτήσεως. Πρόσεξε τώρα.
Θα μπορέσουμε να πάψουμε από όλο
το ελληνικό. Άμα δεν καταλάβεις ότι είναι δώρο του Θεού, τι να σου πω. Είναι ιστορία και αυτό προσευχής. Βιώματος αναζήτησης του Θεού. Δεν μπορούμε εγώ να σου επιβάλλω ηθικά επειδή σου το είπα τώρα ότι ξέρεις αυτά ο Θεός μας τα έδωσε. Πρέπει να το καταλάβεις, να το ζήσεις. Και αυτό ξεκινά από την προσωπική σου στάση έναντι του μυστηρίου του Θεού. Γι' αυτό λέει, όσο προχωρήσουμε στην εξάρτησή μας από το Θεό, τόσο πιο ανεξάρτητοι γινόμαστε.
Άρα όσο δεν το καταλαβαίνω, τόσο σημαίνει ότι πρέπει να
κάτι φταίει, κάτι φταίει. Κάτι φταίει, δε, ποιος το καταλαβαίνει. Μια πανσέτα να είχαμε τώρα, τρώγαμε, θα κάναμε προσευχή τώρα. Και κατευθείαν τρώγαμε έτσι, θα χλαπακιάζαμε. Δηλαδή και αυτά τα πράγματα αμαρτύνουν κάτι, έτσι.
Η αναζήτηση του Θεού Πατρός για τον Θεό, αν κατάλαβα καλά από το προηγούμενο, αποκλείει την εξάρτησή μας από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για να το θέσω κοντά, ένας καπνιστής δεν μπορεί να αγαπάει τον Θεό.
Ένας καπνιστής, αν μπορεί να αγαπά τον Θεό, Χριστίνα, εσύ βλέπεις εκεί. Λοιπόν, ένας καπνιστής, αν αγαπάει τον Θεό, σίγουρα ο πόθος του για τον Θεό δεν καλύπτει το πόθος του κάπνισμα. Εφόσον καταλάβει το κάπνισμα, είναι ζημιγόν. Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο. Δηλαδή, εάν μπορεί να κάνει το τσιγάρο του και να είναι το τσιγάρο του προσευχή, άλλη ιστορία. Μπορεί να γίνει, δεν έχω πρόβλημα. Αστεροφυξιά και ένα κύριε λέει, να λέει, ξέρω εγώ. Συγγνώμη. Όχι. Αποκλείει κάθε εξάρτηση ο πόθος για τον Θεό και στο ποσοστό που ο άνθρωπος ανοίγεται στον Θεό μπαίνει μέσα σε μια εσωτερική ισορροπία και του ψυχικού και του πνευματικού ανθρώπου και του σωματικού. Γιατί η εξάρτηση δεν σημαίνει άρνηση των αγαθών, αλλά σωστή αντιμετώπιση και χρήση και απόλαυση των αγαθών. Εμείς έχουμε ταυτίσει εξάρτηση με την απόλαυση και την ικανοποίηση. Όχι, η απόλαυση και η ικανοποίηση υπάρχει στο μέτρο. Ούτε στην έλλειψη, ούτε στην δόση των πλεονασμών. Άρα, ο άνθρωπος που εξαρτάται από Θεό γλεντά τη ζωή του. Απολαμβάνει τη ζωή του. Το καταλάβατε. Η εξάρτηση με κάποια πράγματα και το ποσοστό της εξάρτησης και ο βαθμός της εξάρτησης μαρτυρεί και την ποιότητα μας στην πνευματική, ούτε ώστε να είναι και να κατευθύνει και την ποιότητα της μετάνοιάς μας. Δεν πρέπει όμως να μας κάνει πανικός, έχουμε εξαρτήσεις. Πρέπει να δρομολογηθούμε στη μετάνοια, να μπαίνει μια ισορροπία στον άνθρωπο. Είναι τα καμπανάκια αυτές οι εξαρτήσεις. Αλλά και η απόλαυση της χάριτος και το προχώρημα μας στον Θεό φέρει αυτομάτως, αν θέλετε, την απεξάρτησή μας από πράγματα δυσάρεστα και ζημιογόνα. Η απεξάρτησή μας όμως δεν σημαίνει άρνηση ζωής, αλλά ικανότητα αληθινής ικανοποίησης ζωής. Έτσι. Πέρασε η ώρα. Την επόμενη Τρίτη, πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελεήσουν και σώσουν ημών. Ναι, του Αγίου Δημητρίου είναι η επόμενη Τρίτη. Δεν θα είμαστε ανοιχτά του Αγίου Δημητρίου. Την επόμενη στις 2 Νοεμβρίου νομίζω είναι, έτσι.